Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kule Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Unasikiliza nusu saa ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Leo Alhamisi, Januari 10 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, hatimaye tume ya uchaguzi nchini DRC CENI imetangaza matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Disemba 30 mwaka jana.
Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nangaa ambayo yametangaza Antoine Felice Tshisekedi Tshilombo kama vile rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Na je, baadhi ya Wakongo huko mashariki wamepokea vipi matokeo hayo saa chache tu baada ya kutangazwa?
Nimepokea habari hiyo nzuri, kwa inaonyesha kama chama tawala kabisa na rais ambaye anaondoka kabila ke ni baba ya demokrasia amepana utawala kwa chama kingani.
Basi msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, kuwa nasi kwa takriban dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Kwanza tunamsikiliza Abdul Shakur Abud na habari za dunia, lakini vile vile hebu kwanza tuangalie hali ilivyokuwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenzangu Salehe Mwana Milongo akiwa katika jiji la Kinshasa kutueleza hali ilivyo pale ambapo tume huru ya uchaguzi CENI ilipokuwa inatangaza matokeo hayo.
Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nangaa ambayo yametangaza Antoine Felice Tshisekedi Tshilombo kama vile rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na ambaye ni mwanaye Tshisekedi wa Mulumba. Ameshinda kwa 38% na kama vile sawa na kura milioni 7, wakati ambapo wa pili amefika ni mpinzani mwingine Martin Fayulu akiwa na kura milioni 6. Na Ramadhani Shadari amekuwa watatu, ameshika nafasi ya tatu akiwa na kura na kitu. Kwa hiyo mshindi kwenye uchaguzi wa tarehe 30 alikuwa Felice Tshisekedi Tshilombo.
Na kwa upande wa serikali ya Rais Kabila, umepokea vipi matokeo hayo?
Ni mapema mno kwa sababu matokeo yametoka kutangazwa, lakini kimzima kuwa katika chamra chamra nafikiri unasikiliza kelele hizo na nini, wafuasi wa Tshisekedi ambao wako hapa kando ya sururu ya uchaguzi wamekuwa wakishangilia. Lakini wamepambika pia kwamba kwenye makao makuu ya chama cha UDPS kuna maelfu maelfu ya wafuasi wake ambao pia wamekuwa wakisherehekea. Kwa hiyo ishara hiyo ambayo imeonyesha kwa sasa kwamba ushindi huo wa Tshisekedi pia umekuwa ungwa mkono na wafuasi wake hapa mjini Kinshasa, na baadaye maoni yanaweza kutolewa baada ya kuweza kuondoka hapa. Tutakuwa msimamo ambayo imechukuliwa na Kabila upande.
Unasema ni mapema mno kwa upande wa serikali kusema lolote. Je, kwa mtazamo unaoona hapo, inawezekana upande wa serikali ukakataa kuyakubali matokeo yaliyotangazwa na tume huru ya uchaguzi nchini Kongo CENI?
Ni kitu ambacho tunatakiwa kusubiri na baadaye maoni yatatolewa. Na fahamiki kwamba mgombea kio haya ana masaa 48 ili kuwasilisha malalamiko yake kwenye koti ya katiba, na koti ya katiba ina wiki moja wa kuweza kujadili malalamiko hayo. Kwa hiyo ni kila kitu kinaweza kikatokea, kwa sababu mgombea tayari amesema kwamba ikiwa hatotangazwa mshindi atapinga matokeo hayo. Kwa hiyo tutatakiwa kusubiri kujua kinachoendelea ni kitu gani.
Salehe, lakini haya ni matokeo katika baadhi ya maeneo ambayo yalipiga kura, lakini kuna maeneo yale ambayo yanatarajiwa kupiga kura baadaye mwezi Machi mwaka huu. Hali iko vipi?
Pakuni Lakini matokeo kwa uchaguzi wa rais hakuna mingine atakayoongezwa. Ni haya tu ambayo tayari yashuhudiwa na uchaguzi watakuwa ni rais wa wakongomani wote, sio wale na wale ambao hawakupiga kura na hawa ambao wamepiga. Lakini idadi ya watu waliopiga kura miongoni mwa wapigaji kura milioni 40 imepanda kutoka na jumla milioni 18 tu ambao walishiriki kwenye zoezi hilo la upigaji kura. Kwa hiyo ni chini ya 50% ya waliopiga kura.
Salehe, pengine ni mapema mno kuelezea hili. Katiba ya Kongo inasemaje? Wale ambao hawakutumia haki yao ya kidemokrasia ya kupiga kura, wapo tayari kumkubali rais ambaye hawakumchagua, au hapo mambo yanakuwa vipi?
Ndio, ni rais ambaye amewawakilisha wote, sio tu rais wa wale ambao walimpigia kura. Kwa hiyo kikatiba ni kwamba wale ambao walipiga kura tayari wamewakilisha wale ambao hawakupiga kura kisheria. Yaani kura ya mwezi Machi ambayo itawajumuisha wale wabunge wapiga kura wengine ambao ni Wabeni, Butembo pamoja na Yumbi, wamewakilishwa hao walio wengi ambao walipiga kura.
Tukitoka huko Kinshasa, basi tunashuka moja kwa moja Goma, ambako Malivika yuko mtaani alfajiri ya leo kusikiliza maoni ya wananchi kuhusu kushinda kwa Tshisekedi.
Asante sana. Ni kwamba hivi sasa ikiwa ni saa 10 za asubuhi hapa katika mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, masaa dakika chache tu baada ya kutangazwa kwa Tshisekedi Chilombo kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maoni inakuwa tofauti. Wengine wanapiga kelele na wengine wanakuwa kimya. Lakini niko hapa mtani nakutana na jina lako?
Jina langu ni Axel Kajiga.
Aha, wewe ni kutoka chama tawala. Umepokeaje kutangazwa kwa Tshisekedi?
Napokea habari hiyo nzuri, kwani tunaonesha kama chama tawala kabisa na rais ambaye anaondoka kabila ke baba ya demokrasia amepana utawala kwa chama cha upinzani, mambo ambayo kika katika nchi, katika dunia, katika Afrika. Lakini Kabila Joseph ameonyesha mara ngapi kabisa yeye ni baba ya demokrasia ya Republika Demokratike ya Kongo. Sisi wote wa Kongomani tumesikia tumeula uchaguzi, nimepana hayo matokeo. Watu walikuwa na kuimba imba wanayamayama wapinzani, sisi wa chama tawala tunaiwa kura. Wameona sasa na dunia mzima imeona kama sisi tuko wa demokrasia,
yani tunakubali
tumehula la uchaguzi, imekwisha kupana hiyo ambayo wanaita resultat provisoire, tunasubiri. Alafu
Shakuru, ni huyu ni mmoja kutoka chama tawala, lakini na mwingine hapa yeye pengine haiko kwenye chama. Na umepokeaje kutangazwa kwa Felix Tshisekedi?
Lakini tuna nafurahi sana vile vile kuona ya kwamba watafanya alternance, ndio mabadiliko. Watu wote walikuwa wanachunga ile mabadiliko, na wengine wanafanya analize ya kuona ya kwamba vitansio ilikuwa juu. Wanasema ya kwamba walipenda tu wabadilishe, wapatie batu ya opposition pouvoir, lakini wengine wanasema aingi ilikuwa haikukua kweli mtu wa opposition nani wanachekeja pite mwenye alipasha kupita ni bwana Fayulu. Alors kwa kuepuka ya kwamba kusikue matokeo zingine, wakatia mtu opposition kwa lakini pupe matokeo za mubazi sikuwe.
Shakuru, ni kwamba mbali ni hapa na mimi kuna kelele sana ambazo zinatokea huko, lakini kutokana na giza mwenyewe siende huko. Lakini ni kwamba watu wengi wanafurahi, na wale wengine ambao walikuwa kwenye upande wake walamuka wakimunga mkono mapesa yulu wao wanakuwa kimya. Lakini muhimu wanasema kinachoendelea ni kuona kwamba madaraka inatoka kwenye vyama tawala inaenda kwenye upinzani.
Je, kuna mshangao wote watu walitazamia matokeo haya kwa wingi au ilikuwa ni ghafla watu wameshtuka?
Wacha nimuulize huyu wewe mwenyewe, baada ya kusikia kutangazwa kwa Tshisekedi, umeshangaa ama umeshtuka?
Mimi kwa upande wangu sielewi kwa nini wanamchagua Tshisekedi, kwa nini wamwacha Martin
na Fayulu.
Yeah.
Sasa wewe umeshangaa ama umeshtushwa?
Nashangaa kwa kuwa lakini mshangao si mkubwa sana, kwa kuwa tulikuwa tukitazamia wa morani hiyo ushindi kwa kwenye opposition.
Ni kwamba Shakuru, kulikuwa watu ambao tayari tangu jana walikuwa wamepata taarifa jioni. Kuna wale ambao walitumia bia walikuwa wamepata taarifa kwamba kuna mazungumzo yalikuwa yakiendelea kati ya vyama tawala na vyama vya upinzani hapa UDPS, na wengi walikuwa wamepata taarifa kwamba ni Felix atakayetangazwa. Alafu hii ni kwamba tayari tangu jana watu walikuwa wamefahamu matokeo yatakuwaje, ndio walikuwa wakisikiliza tu kwenye vyombo vya habari kama itakuwa kweli, kwa sababu taarifa kama hizi za uongo zilikuwa zinazagaa kila sehemu.
Asante sana Malivika ukiwa huko Goma. Mkamiti, basi inaonekana kwamba hali imetokea kinyume kabisa na vile watu walikuwa kitarajia, manake uvumi ulikuwa umeenea sana, mara Shadari, mara Fayulu, lakini leo Chisekedi ametangazwa mshindi na tume ya uchaguzi ya DRC. Tutasubiri asubuhi huko Kongo kujua halisi mambo yatakuwaje. Lakini Bukavu anasemaje?
Bukavu, Abdul Shakuru, nimezungumza na Mitima de la Chance, anasema kwamba shamra shamra ni nyingi, watu wanafurahia matokeo. Nisizungumze sana, namwachia mwenye Mitima de la Chance aendelee kutupa shamra shamra hizo.
Kweli kabisa, mkamiti, ni kwamba hapa mjini Bukavu kama unavyosikia hata mwenyewe ni hali ya shamra shamra ambayo inavuma kwa sasa. Watu ambao tangu kuweza kusikia kwamba Felix Tshisekedi amekuwa mshindi wa uchaguzi na kumfanya aweze kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo kutimiza ndoto ya baba yake Tshisekedi ambaye tangu zamani aliweza kuwania kiti chenyewe, ni kama watu waliweza kushuka barabarani. Na kwa sasa ninavyoeleza, watu wako wengi barabarani, wa kwenye barabara Patrice Emery Lumumba, upande wa Place Mulamba, upande wa Labot, ngambo za Nyawera, upande wa Essence Major Vangu, Carrefour, upande wa Bagira, watu wako wengi barabarani ambao wanakuwa wakiweza kusherehekea ushindi huo wa Felix Tshisekedi. Kuna wanachama wa UNC, chama chake Vital Kamerhe, pamoja na wanachama wa UDPS, chama chake Felix Tshisekedi, ambao waliweza kusindikizwa na watu wengine wa mashirika ya kiraia na kadhalika, na ambao kwa sasa wanasema kwamba wanafurahia kabisa huu ushindi, na wanakuwa wakiweza kuonyesha furaha yao hizi, kuweza kuimba, kucheza, wakisema ya kwamba wanafurahi tena, sababu wale ambao walikuwa kwenye utawala jana ndio watajikuta kwenye upinzani leo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mitima, wakati ambapo baadhi ya wakongomani wanafurahia ushindi huu, kwa upande mwingine, je, kuna ghasia zozote zimetokea unazoziona mbele yako kufuatia matokeo haya ya urais?
Hadi sasa hakuna ghasia yoyote ile ambayo imetokea. Ni kwamba watu hadi wakati wa usiku wangeweza kuzunguka kuna kule, wengine kukaa mbele ya televisheni zao ama runinga zao kuweza kufuatilia matokeo jinsi yataweza kutangazwa. Unajua, hapo mbeleni matangazo yaliweza kuchukua muda kabisa kwa kuweza kuyatangaza, matangazo ambayo yaliweza kuchukua matokeo kwenye ubunge na kadhalika, lakini watu waliweza kusubiri. Hakuna mivutano yote ambayo iliweza kutokea, na usalama kuwepo, watu wote wakiweza kusubiri ni nani ambaye ataibuka mshindi wa uchaguzi wenyewe.
Na je, seni ilitangaza ni sababu gani zilizopelekea mpaka matokeo kutangazwa usiku wa manane?
Seni ilikuwa bado haijasema lolote kuhusu hiyo. Ni kwamba seni wakati tu waliweza kusikia, sababu unajua hapo mbeleni kulikuwa kabisa na mabishano makubwa, ilibidi seni iweze kufanya kazi kubwa kwa kuweza kuyasimamia basi matokeo kwenye ngazi za kitaifa, kwenye ubunge wa jimbo, ubunge wa kitaifa, na pia kwenye ngazi za rais wa jamhuri. Ilikuwa basi ni kazi ambayo iliweza kufanyika hadi wakati wa usiku. Uchaguzi wenyewe ambao uliwahi kutangaziwa ama matokeo yenyewe yalikuwa yakisubiriwa ya kwamba yatatolewa saa sita usiku, lakini yalianzia karibuni saa nane usiku, yaani saa mbili badala na jinsi ilikuwa inatarajiwa kwamba itaweza kutokea hivi. Lakini seni haikuweza kueleza lolote. Wanajeshi wa mambo walihisi tu ya kwamba ni kutokana na jinsi kazi ilikuwa nyingi kabisa.
Asante sana Mitima de la Chance kutoka huko Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, bila shaka sasa hivi inaonekana kwamba hali itakuwa utulivu kidogo, manake wasiwasi mkubwa ilikuwa kwamba je, Shadari atatangazwa, lakini kutokana na Chisekedi mambo yanaweza kuwa tofauti. Tunasikia Chisekedi anataka kuanza kutayarisha utaarifu wa kubadilisha madaraka, lakini tusubiri mpaka baadaye katika matangazo yetu ya leo mchana, Vio Express jioni, na
kwa undani
na ambayo, duniani leo vile vile tutakuleteni maelezo zaidi juu ya uchaguzi na matokeo ya uchaguzi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambayo ni kihistoria, upinzani kuchukua madaraka, ikiwa mambo yote yatamalizika baada ya wiki moja mahakama kuu itakapoidhinisha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa msikilizaji, tunakuletea habari za dunia zinazosoma kwako na Abdul Shakur Abud.
Na katika habari muhimu za alfajiri ya leo ni kwamba kufuatana na makao makuu ya kijeshi ya Marekani na usimamia Afrika, AFRICOM, ni kwamba jeshi la Marekani limeua wanamgambo sita wa Al-Shabaab huko Somalia katika shambulizi la nne wiki hii lilofanywa na ndege. Afisa mmoja wa AFRICOM ameiambia VOA kwamba shambulio la mwisho lilifanyika siku ya Jumanne katika jimbo la Bay la Somalia na kuharibu gari moja. Amesema hakuna majeraha yaliyotokea miongoni mwa raia kutokana na shambulizi hilo. Hapo Jumatatu jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi mawili na kuua wanamgambo Al-Shabaab karibu na Dehro Sanle, jimbo la Lower Shabelle, na shambulizi la Januari 2 lililoua wanamgambo 10 katika eneo hilo hilo. Maelfu ya wafuasi wa rais wa Sudan Omar al-Bashir kwa mara ya kwanza wamejitokeza katika mji mkuu wa Khartoum na kumshangilia hapo jana wakati wapinzani wa kiongozi huyo wa muda mrefu walikuwa wakikutana katika uwanja usio mbali na mahala hapo wakimtaka ajiuzulu katika maandamano yamekuwa akiendelea karibu wiki tatu kupinga utawala wa Bashir. Bashir akizungumza katika uwanja huo wa katikati unaojulikana kama uwanja wa kijani hapo Khartoum alijibu kwa kusema hatoacha madaraka, akisema kwa wale wanaotaka madaraka kuna njia moja peke yake, kupitia njia ya kupiga kura katika uchaguzi wa huru na haki. Wakati huo huo, polisi walivunja kwa nguvu maandamano mengine wapinzani wa Bashir katika mji pacha wa Khartoum wa Omdurman. Mwanaharakati Rudwan Daud ameiambia Sauti ya Amerika kwamba polisi walitumia mabomu mengi ya kutoa machozi na risasi ya moto dhidi ya waandamanaji ambapo watu wawili walijeruhiwa. Umoja wa Mataifa umetangaza jana kwamba mapigano kati ya wanajeshi wa Nigeria na makundi ya waasi wa Kiislamu yanaowakosesha makazi watu wapatao 30,000 huko kaskazini mashariki ya Nigeria wamepoteza makazi mnamo miaka hizi zote walipokuwa kipigana. Mkuu wa operesheni za Umoja Mataifa nchini Nigeria Edward Kalon alieleza katika taarifa kwamba madhara ya mapigano ya hivi karibuni kwa raia wasio na hatia ni mabaya na yamesababisha janga la kibinadamu. Mkamiti Kibelasi anatusomea ripoti kamili.
Makundi ya Kiislamu ya Boko Haram na Islamic State huko Afrika Magharibi yameongeza harakati zake kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa urais mwezi ujao. Umoja wa Mataifa ulieleza mapigano pia yamewalazimisha wafanyakazi wa kutoa msaada 260 kuondoka katika eneo hilo katika muda wa miezi kadhaa iliyopita, katika kile inachokieleza kuondoka kwa wafanyakazi wengi sana wa kutoa msaada tangu shughuli za kimataifa za kutoa msaada wa kibinadamu zilipoongezeka mwaka 2016. Serikali ya Rais Muhammadu Buhari wa Nigeria, ambaye anawania muhula wa pili mwezi ujao, ilieleza waasi wameongeza vigingi katika mapigano kwa kutumia ndege zisizo na rubani drone katika mashambulizi dhidi ya vituo vya jeshi. Umoja wa Mataifa ulieleza kwamba watu wengi waliokoseshwa makazi wanatoka Baga karibu na mpaka na Chad, na kuongezea msongamano wa watu uliopo kwenye makambi ya Monguno na Maiduguri. Monguno ni mji mwenye kambi ya kijeshi kilomita 65 kusini magharibi ya Baga, huku Maiduguri ni mji mkuu wa jimbo la Bono, upo kilomita 200. Kalon alisema haikufahamika ni watu wangapi wamebaki huko Monguno, lakini maelfu ya watu wanahitaji msaada wa kibinadamu, hususan makazi ya muda, chakula, maji pamoja na usafi wa mazingira.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Jaji mmoja wa Afrika Kusini ameamua kukubaliana na uamuzi wa kukamatwa kwa waziri wa zamani wa fedha wa Msumbiji Manuel Chang, aliyekamatwa katika uwanja wa ndege wa Johannesburg kwa tuhuma za kuhamisha mkopo wa siri kwa makampuni ya umma ya Msumbiji yenye thamani ya dola bilioni 2. Mawakili wa Chang wamewasilisha hoja kwamba kukamatwa kwake Afrika Kusini ili kusafirishwa hadi Marekani ni kinyume cha sheria. Lakini jaji Sagara Subroyan alitupilia mbali hoja hiyo hapo jana, akisema mahakama inakubaliana na taifa na kuchukulia kukamatwa kwa waziri huyo lilikuwa jambo sahihi lilohitajika kutendeka. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo aliwasili Cairo jana usiku katika ziara yake moja ndefu ya kwanza tangu kuchukua madaraka mwaka mmoja uliopita. Ziara hiyo itampeleka katika mataifa sita wanachama wa Baraza la Ushirikiano wa Ghuba. Hapo jana mapema waziri Pompeo alisema kwamba Uturuki imeahidi kuwalinda washirika wa Washington wapiganaji wa Kikurd wanaopigana dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu huko Syria wakati wa ziara isiyotarajiwa katika nchi ya Iraq ili kujaribu kutekeleza hali ya mvutano uliokuwepo kutokana na kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Syria. Matamshi ya Rais Donald Trump yalizusha wasiwasi mkubwa na hivyo kusababisha ziara ya mwanadiplomasia mkuu kuelekea huko mashariki baada ya Washington na Ankara kugombana kuhusiana na namna ya kuangalia wapiganaji wa Kikurd. Na Saudi Arabia imetangaza hapo jana kwamba inapunguza uzalishaji wa mafuta kwa mapipa 800,000 kwa siku kwa mwezi wa Januari na kuahidi kwamba itapunguza zaidi ili kuzuia kuanguka kwa bei za mafuta duniani. Waziri wa nishati Khalid Al-Faleh alisema kwamba taifa hilo lenye ambalo linaongoza katika usafirishaji wa mafuta ya ghafi itapunguza uzalishaji wa mafuta hadi mapipa 7,200,000 mwezi wa Januari kutoka mapipa 8,000,000, na ametangaza kwamba watapunguza zaidi ya mapipa 100,000 katika mwezi wa Februari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na msikilizaji, matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanasikika pia kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunasikika kupitia kwenye Facebook. Ni dakika 30 kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, unapata habari pamoja na ripoti mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu waliopo maeneo mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Kuna kundi la raia wa Zimbabwe lililoanzisha kampeni ya kuhamasisha vijana wa taifa hilo ambao wamezama katika ulevi na matumizi ya madawa ya kulevya ili kusahau msongo wa mawazo kutokana na ukosefu wa ajira. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Harare, Columbus Mahunga, inasomwa hapa studio na Patrick Nduwimana.
Vijana watatu wa Zimbabwe kati ya 10 ndio walio na kazi iliyo imara. Wengi hawana kazi na hawaoni fursa yoyote ya kujiendeleza kiuchumi. Baadhi yao wanasema hali hiyo ndiyo inafanya waingie katika matumizi ya pombe na madawa ya kulevya. Viongozi wa kidini, viongozi wa jamii na ofisa wa serikali wameanza kuonya vijana kuhusu madhara ya matumizi ya sana ya madawa ya kulevya na pombe kwenye afya yao ya mwili na akili. Kufuatia ongezeko la matumizi ya madawa ya kulevya nchini Zimbabwe, serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa imeitisha mkutano wa washikadau wote tarehe mosi Februari ili waje mkutanoni na mapendekezo thabiti ya kukomesha matumizi ya madawa ya kulevya. Naibu mkurugenzi wa idara ya afya ya akili, Daktari Chido Gwafa, anasema serikali haiwezi kushughulikia peke yake swala la madawa ya kulevya bila kupata usaidizi.
Alcohol and substance use is a rising problem in all of Africa and also in
pombe na matumizi yake imekuwa changamoto kubwa kwa bara zima la Afrika na hapa nchini Zimbabwe. Ni moja ya sababu tatu muhimu za ugonjwa wa akili. Hakika imekuwa tatizo kubwa. Tunahitaji ushirikiano kwa kutatua tatizo hili linalogusa sekta zote za maisha. Kunahitajika juhudi za pamoja kutoka serikalini, mashirika hisani na hata jamii yenyewe.
Dr. Gwafa anasema ni rahisi sana kwa vijana kuingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya, na iwapo vijana wanatawaliwa na madawa ya kulevya, bila shaka wataingia kwenye vitendo vya uhalifu. Huyu ni kijana wa miaka 20 anayetumia bangi aina ya cannabis. Anasema vijana wanaweza kuachana kabisa na madawa ya kulevya iwapo watapata ajira.
The best way they can do is to just improve.
La muhimu la kufanya hapa ni kuimarisha hali ya uchumi wa nchi yetu ili watu wote wanaozurura mitaani wapewe kazi. Hakuna mabadiliko yoyote. Hata ukitembea mitaani utaona kwamba kuna baadhi ya watu wameathiriwa sana na matumizi ya dawa za kulevya. 50% ya vijana wetu wamekaa tu barabarani, hawana kazi. Maisha yao yameharibika kabisa kutokana na dawa za kulevya. Sio kwamba wanapendelea kutumia dawa za kulevya.
Kasisi wa kanisa Katolika Claudi Maganga anajitahidi kusaidia vijana waliotumbukia katika matumizi ya madawa ya kulevya kwa kuwahusisha na baadhi ya shughuli na kuwapa ushauri.
Within our hall, the way it is structured, upstairs we are creating
kwenye jengo hili la juu tuweka maktaba kwa ajili ya vijana. Tunazo kompyuta, tunaanzisha pia michezo kwa ajili ya vijana. Tunaanzisha mchezo wa nyavu, tumeanzisha mchezo wa mikono wakati vijana wakiwa na muda huru, wanajihusisha na mchezo hiyo. Hii inawasaidia ili wasikae bila kazi yoyote.
Japokuwa juhudi za kasisi huyo zinasaidia vijana, wakimaliza kufanya michezo hiyo, wanajikuta tena bila kazi na kujikuta pia katika matumizi ya madawa ya kulevya.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Hivi sasa Abdul Shakur Abod anarudi tena kukusomea muktasari wa habari.
Tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi punde imemtangaza Felix Tshisekedi, kiongozi mojawapo wa upinzani wa chama wa UDPS, kuwa mshindi katika uchaguzi uliokuwa na ushindani mkubwa huko Kongo. Na hivi sasa watu wanasubiri zaidi matokeo, manake kiongozi wa chama cha tawala Shadari amesema kwamba atawasilisha mashtaka, ana wiki moja kuweza kulalamika dhidi ya matokeo hayo. Kufuatana na makao makuu ya kijeshi ya Marekani na usimamia Afrika, AFRICOM, ni kwamba jeshi la Marekani limeua wanamgambo 6 wa Al-Shabaab nchini Somalia katika shambulio la 4 la ndege wiki hii. Afisa mmoja wa AFRICOM ameambia VOA kwamba shambulio la mwisho lilifanyika siku ya Jumanne katika jimbo la Bay la Somalia na kuharibu gari moja. Anasema hakuna majeraha yaliyotokea miongoni mwa raia kutokana na shambulizi hilo. Maelfu ya wafuasi wa rais wa Sudan Omar al-Bashir walijitokeza kwa mara ya kwanza jana na kumshangilia mjini Khartoum, wakati wapinzani wa kiongozi huo wa muda mrefu walikuwa wakikutana katika uwanja usio mbali na mahala hapo wakimtaka kujiuzulu. Bashir amesema hatojiuzulu, njia pekee ni kwa upigaji kura. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani anasema Uturuki imehakikisha kwamba wapiganaji wa Kikurd huko Syria washirika wa Marekani watalindwa, akiwasili Cairo akiendelea ziara yake ya nchi 6 ya Ghuba, ziara ndefu kabisa tangu kuchukua madaraka mwaka jana. Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba mapigano kati ya wanajeshi wa Nigeria na makundi ya waasi wa Kiislamu Boko Haram na Islamic State yamewakosesha makazi watu wapatao 30,000 huko kaskazini mashariki mwa Nigeria.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Baadaye saa 10:30 kwa saa za Afrika Mashariki hii leo tutakuletea matangazo yetu mengine ya VOA Express. kutoka hapa Washington DC, na saa moja na nusu kutakuwa na matangazo mengine. Hali kadhalika saa tatu kamili kwa saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdu Shakur Abud, mwelekezi Diodon Chubahiro, naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia asubuhi njema.